Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Daily Stoic ay isang aklat ng araw-araw na pagninilay ni Ryan Holiday at Stephen Hanselman na unang inilathala noong 2016. Hindi ito isang sunod-sunod na pagpapaliwanag ng kasaysayan ng Stoicism, kundi isang praktikal na gabay na may 366 maiikling pagbasa, tig-isa para sa bawat araw ng taon. Bawat entry ay nagsisimula sa sali ng sipi mula sa mga sinaunang Stoic, lalo na kina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, at sinusundan ng modernong komentaryo. Layunin nitong gawing gamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ang isang pilosopiyang madalas na pagkakamalang pagiging malamig o walang damdamin. Sa alip, inilalarawan ng aklat ang Stoicism bilang pagsasanay sa malinaw na pagtingin, matuwid na pagkilos, at matatag na pagtanggap sa hindi makokontrol. Inayos ito sa tatlong klasikong disiplina, perception, action, at will. Dahil maikli ang bawat pagbasa, ang pangunahing halaga nito ay nasa paulit-ulit na paglalapat at pagninilay, hindi sa mabilisang pagtatapos ng buong aklat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang disiplina ng pagdama ay pagsusuri sa hatol bago magreaksyon. Ang unang bahagi ng aklat ay nakatuon sa disiplina ng pagdama o perception. Pangunahing ideya rito ang Stoic na paniniwalang hindi automatikong ang pangyayari ang nagpapahirap sa tao, kundi ang kahulugang agad nating idinidikit dito. Halimbawa, ang puna mula sa katrabaho, pagkabigo sa isang plano, o pagkaantala sa biyahe ay maaring totoong hindi ka nais-nais. Ngunit may karagdagang pagdurusa kapag agad itong binansagang personal na pag-atake, ganap na kapahamakan, o patunay na wala ng pag-asa. Hinihikayat ng mga pagbasa ang paghinto bago humusga, paghiwalayin ang obserbasyon mula sa interpretasyon at tingnan kung may ebidensya ang sariling unang reaksyon. Hindi nito sinasabing dapat itanggi ang sakit, galit o takot. Ang punto ay huwag hayaang ang unang bugso ng damdamin ang maging tanging batayan ng pasya. Mahalaga ito sa mga sitwasyong pamilyar sa araw-araw na buhay sa Pilipinas, tulad ng tensyon sa pamilya, pressure sa trabaho at abalang paglalakbay. Sa pamamagitan ng mas maingat na pagdama, nagkakaroon ng puwang para pumili ng tugon na mas makatarungan at kapaki-pakinabang. Gayunman, ang payo nito ay pinakasulit kapag sinasabayan ng pagkilala sa tunay na problema. Hindi lahat ng hirap ay simpleng maling pananaw lamang, kaya ang malinaw na pagtingin ay dapat humantong sa maayos na kilos, hindi sa pagwawalang bahala. Ikalawa, ang disiplina ng pagkilos ay iniugnay ang kabutihan sa araw-araw na gawain sa disiplina ng pagkilos. Ipinapaalala ng The Daily Stoic na ang Stoicism ay hindi lamang paraan para kumalma sa ilalim ng pressure. Isa itong ethical na pilosopiya na nagtatanong kung ano ang nararapat gawin kahit hindi madali o walang makakakita. Sentro rito ang apat na birtud ng Stoics: karunungan, tapang, katarungan at pagpipigil sa sarili. Ang karunungan ay maingat na paghatol sa sitwasyon. Ang tapang ay pagkilos sa harap ng panganib o hindi pagsang-ayon. Ang katarungan ay pagtrato sa ibang tao ng patas at may pagtingin sa kabutihang panlahat. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi pagpapaalipin sa bugso ng galit, luho, papuri o pagnanais na manaig. Sa mga maikling komentaryo, inilalapit ng aklat ang mga birtud sa mga pasyang karaniwan, ngunit may bigat tulad ng pagtupad sa tungkulin, pagiging tapat sa pakikitungo, pag-amin sa pagkakamali, at pag-iwas sa paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes. Mahalaga ang diin na ito dahil maaring maging makasarili ang ideya ng self-improvement kung puro sariling katahimikan ang pakay. Para sa Stoics, hindi sapat ang maging kalmado, kailangan ding maging kapakipakinabang at makatarungan sa kapwa. Kaya ang sukatan ng pag-unlad sa aklat ay hindi lamang pakiramdam ng mambabasa, kundi ang kalidad ng kanyang mga kilos at ugnayan. Ikatlo, ang disiplina ng kalooban ay pagtanggap sa hangganan ng kontrol. Ang ikatlong disiplina, ang will o kalooban. A. Tumatalakay sa paraan ng pagharap sa mga bagay na hindi kayang baguhin ng tao. Kabilang dito ang pasya ng ibang tao, pagkawala, karamdaman, kabiguan, pagbabago ng kalagayan, at kamatayan. Hindi ipinapangako ng aklat na mawawala ang bigat ng ganitong mga karanasan. Sa halip, inililipat nito ang pansin sa isang mas praktikal na tanong: ano ang nasa kapangyarihan kong gawin at paano ko gagamitin ng maayos ang tugon ko? Dito pumapasok ang Stoic na ideya ng amor fati o pagtanggap at sa mas matibay na anyo, magyakap sa kung ano ang nangyayari bilang material para sa paghubog ng pagkatao. Hindi ito ibig sabihin na dapat gustuhin ang kawalan ng katarungan, sakuna o pagkawala. Hindi rin ito utos na manatiling pasibo, Ang ibig sabihin nito ay iwasan ang pagsasayang ng lakas sa pagtutol sa katotohanang nangyari na upang mailaan ang lakas sa susunod na wastong hakbang. Sa konteksto ng mga hamon tulad ng pagkawala ng trabaho, bigla ang pagbabago sa pamilya o pagkabigo sa inaasahang resulta. Ang ganitong pagtingin ay maaring magbigay ng direksyon. Gayunman, ang pagtanggap sa kapalaran ay dapat samahan ng pananagutan at pagkilos. Ang hindi kontrolado ay tinatanggap, ngunit ang tungkulin, paghingi ng tulong, paghahanda at matuwid na tugon ay hindi isinusuko. Ika-apat, ang pang-araw-araw na istruktura ay ginagawang gawi ang pilosopiya na iba ang The Daily Stoic sa karaniwang introduksyon sa pilosopiya dahil nakaayos ito ayon sa kalendaryo. May 366 na entry, kaya maaring basahin ang isang pahina kada araw at magsimula anumang buwan. Ang bawat araw ay naglalaman ng maikling sipi mula sa tradisyong Stoic. Karaniwang mula kina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, bago magbigay sina Holiday at Hanselman ng paliwanag na nakaugnay sa kontemporaryong buhay. May mga sipi rin mula sa ibang sinaunang Stoics, kabilang sina Zeno, Cleanthes, at Musonius Rufus. Ang format ay mahalaga sa mensahe ng aklat. Sa halip na ipalagay na mababago ang ugali matapos ang isang malalim na pagbasa, itinuturing nitong ang paghubog ng paghatol at asal ay bunga ng paulit-ulit na pagsasanay. Ang isang maikling ideya sa umaga ay maaaring magsilbing paalala bago humarap sa trabaho, paaralan, pamilya o social media. Maari rin itong balikan sa gabi upang suriin kung paano tumugon sa hirap ng araw. Ang lakas ng ganitong disenyo ay pagiging madaling isingit sa routine, lalo na sa mambabasang walang oras para sa mahahabang kabanata. Ngunit may hangganan din ito. Dahil maikli ang mga entry, hindi nito kayang ibigay ang buong konteksto ng mga sinaunang teksto at pagtatalo sa Stoic philosophy. Mas mahusay itong ituring na kasamang practice at panimulang daan, hindi kapalit ng mas malalim na pagbasa kina Epictetus, Seneca o Marcus Aurelius. Panghuli, ang modernong pagpapasimple ay nagpapalawak ng abot, ngunit may kapalit na lalim. Malinaw ang layunin nina Holiday at Hanselman na ilayo ang Stoicism sa reputasyon nitong pang-akademiko lamang. Gumagamit ang komentaryo ng malinaw na wika, maiikling halimbawa at mga ugnay sa pamumuno, trabaho, ambisyon, galit, takot at pakikitungo sa kapwa. Dahil dito, madaling makita ng bagong mambabasa na ang Stoicism ay hindi pagtitiis ng walang pakiramdam. Ito ay aktibong paglinang ng karakter, disiplina at pananagutang moral. Nakadagdag din sa pagiging madaling lapitan ang mga bagong sali ni Hanselman at ang glossary ng mga terminong Griego. Gayunpaman, may makatwirang puna mula sa ilang mambabasa at scholar. Kapag ang pilosopiya ay inilatag bilang araw-araw na maikling aral, may panganib na magmukhang mga madaling tandaan na kasabihan ang komplikadong tradisyon. Ang Stoicism ay may mas malawak na usapan tungkol sa lohika, kalikasan, etika at pananagutan sa komunidad na hindi lubos na matatalakay sa ilang pahina. May ilang komentaryo ring mas nakatuon sa personal na pagiging epektibo kaysa sa mas malalim na pilosopikal na debate. Hindi nito automatikong pinapawalang halaga ang aklat. Sa halip, nililinaw nito ang tamang paglalagay rito. Mahusay itong pambungad at praktikal na kasama sa regular na refleksyon, lalo na para sa nais magsimula. Para sa naghahanap ng masusing pag-unawa sa sinaunang Stoicism, nararapat itong samahan ng pangunahing mga akda at mas akademikong pag-aaral. Bilang pagtatapos, ang The Daily Stoic ay angkop para sa mambabasang nais magtatag ng maikling ngunit regular na panahon para sa pagninilay. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga baguhan sa Stoicism, sa mga taong nahaharap sa pressure at kawalang katiyakan. At sa sinumang gustong suriin, hindi lamang ang sariling damdamin, kundi pati ang kalidad ng sariling pasya at pakikitungo sa iba. Hindi kailangan ang dating kaalaman sa pilosopiya upang magamit ito dahil malinaw ang wika at maliit ang hinihinging oras bawat araw. Para sa mas bihasa ng mambabasa, maaari naman itong magsilbing paalala at tulay pabalik sa mga ideya ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbuo ng rutinang nagtatanong, ano ang nasa kontrol ko, ano ang makatwirang pagtingin dito at ano ang nararapat kong gawin ngayon. Sa intelektual na antas, ipinapakita nitong ang Stoicism ay isang etika ng pagkilos at pananagutan, hindi simpleng pagtitimpi o pagiging walang emosyon. Namumukod ang aklat sa mga katulad nitong self-help at mindfulness na babasahin dahil ang organisasyon nito ay hindi umaasa sa isang beses na inspirasyon. Ginagamit nito ang kalendaryo upang gawing paulit-ulit na practice ang pilosopiya. Kapalit nito, limitado ang lalim na maibibigay ng bawat entry at may mga pagpapasimpleng hindi sasapat sa seryosong pag-aaral. Ngunit kung babasahin bilang praktikal na introduksyon at hindi bilang kumpletong kapalit ng sinaunang mga akda, malinaw ang lakas nito. Ginagawa nitong madaling lapitan at maisa sa buhay ang mahahalagang tanong tungkol sa paghatol, birtud at pagtugon sa kapalaran. Kung gusto mong sumuporta Ryan Holiday, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.